Areena.
Kyllä mulle se ammattimainen tekeminen on, että kun treenikamat laitetaan päälle, niin laitetaan sitä 10 likoa. Että sinne ei mennä treenaamaan sen takia, että ohjelmassa lukee vaikka alavartalopuntti. Että sä menet sinne puntille sen takia, kun se sattuu olemaan siinä ohjelmassa. Et kyllä se lähtee ihan siitä, että sulla on se tavoite, mitä kohti sä meet, ja sä oot valmis tekemään ihan mitä tahansa, että sä saavutat sen tavoitteen.
Sekä musiikin että urheilun maailmassa kuulee usein toistettavan samaa viisautta. Asenne ratkaisee. Oikea asenne seuloo lahjakkaista ne, joista tulee menestyjiä. Tätä asennetta on todella vaikea määritellä, mutta sen tunnistaa, kun sitä kohdalle osuu. Suomalaisen naisjääkiekkoilun viime vuosien nousun tärkeimpiin tukipilareihin kuuluva maalivahti Noora Räty on esimerkki siitä, mitä se kuuluisa oikea asenne on. Rädyssä urheilullinen lahjakkuus yhdistyy armottomaan työmoraaliin. Hänellä kaiken keskiössä on päättäväisyys ja rohkeus kohdata vastukset. Olivat ne sitten miesvaltaisen alan ennakkoluuloja tai kaukalossa Kanadan kaltaisten huippumaiden pelottavaa tulivoimaa. Ja kaiken takana se tärkein, rakkaus lajiin, jääkiekko. Tuo sammumaton rakkaus on vienyt Noora Rädyn pihapeleistä Suomen maajoukkueen luottopelaajaksi, yliopistokiekon huipputasolle jenkkilään ja nyt osaksi uutta lukua kansainvälisen naiskiekon historiassa, Kiinaan, Kunlun Red Stars ammattijoukkueen veräjävartijaksi.
Kyllä siinä naisjoukkojen ja miesjoukkojen toiminnassa on paljon eroja. Tietysti ei miehet ja naiset ole samanlaisia. Et miesjoukkoissa tavallaan se vitsinteko ja kaikki tämmöinen perustuu siihen, että tehdään toista pelaajista hauskaa ja vähän niin kuin toisen kustannuksen nauretaan. Ja siellä se ympäristö on todella kilpailullinen ja siellä tavallaan niin kuin ei ole filterit. Siellä voi sanoa, niin kuin coachit voi huutaa päin naamaa ja sä voit niin kuin sanoa toisille pelaajille ihan suoraan, mitä mieltä sä oot ja kukaan ei ota siitä pahaksi. Et se tavallaan kuuluu siihen kulttuuriin ja sitten siellä on tietysti enemmän pelaajia, niin parhaat pelaa. Niin siellä tiedetään, että aina pitää suorittaa sitä parasta tai muuten istut penkillä. Et siinä puolella sitten ehkä tietysti naisissa on vähemmän kilpailua, niin siellä ehkä ei aina tarvitse suorittaa se 90%, jos on hyvä pelaaja, kun tietää, että sitten silti on se oma paikka. Ja naisympäristö on tietysti sit enemmän vähän semmoinen, niin kuin, että niin kuin mitä enemmän jokainen pelaaja kokee, että on osa sitä yhteisöä, niin sitä paremmin ne suorittaa. Että tavallaan siellä on tosi isossa osassa se joukkojen henki, ja että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi. Ja siellä tavallaan ehkä henkilökohtaisesti ainakin mun pitää naisten kanssa varoa enemmän, mitä mä sanon, ja miettiä enemmän, mitä mä sanon, kuin että mitä miesten kanssa. Että miesten kanssa tavallaan voi olla aika suorapuheinen ja naisten kanssa sit pitää niinku miettiä sen ns. Toisenkin tunteita, että miltä siitä toisesta tuntuu, koska se joukkuehenki tosiaan, niin kuin sanoin, on tosi isossa osassa. Et siellä niinku se yhteisöllisyys on paljon isompi asia kuin miesten puolella. Mun persoonalla on aina välillä vaikea miettiä, että mitä mä sanoin. Mä mieluummin sanoin ensin ja sitten mietin. Ja monesti on pulaa joutunut siitä, mutta musta on niin kuin sisällä ollut se jääkiekko ihan syntymässä asti, että mun isä pelasi nuorempana ja sitten isä valmis myös mun veljen joukkuetta. Ja sitten äidin kanssa aina oltiin siellä hallilla, niin mä en tyytynyt siihen, että vaan katsomon reunalta katsoa, että oli sitten pakko päästä itsekin mukaan. Ja 4-vuotiaana mä sitten vihdoin pääsin kiekkokouluun. Et perheessä oli jo jääkiekko ennen kuin mä synnyin. No ehkä se huomasi, että jääkiekko tulee olemaan iso osa mun elämää, kun mä olin 3-4-vuotias, niin mä pelasin jo aamustiltaa meidän kadulla ja katulätkää. Et se oli jotenkin niin veressä se kilpailuisuus ja se voittamisen tahto ja vaan se rakkauslaji. Et heti kun pääsi koulusta, niin se oli saman tien pihapelit pystyy. Sitten jos yksi kaveri ei pystynyt pelaamaan mukaan, niin mä soitin seuraavalle ja soitin niin kauan, että joku löytyi, että voi tulla pelaamaan ja laukoon niitä sählypalloja, tennispalloja, kiekkoisiin meidän pihalla. Siitä se sitten lähti ja siellä ne alkutaidot on hiottu omalla kotipihalla ja luonnonjäillä talvilla sitten. Ja siitä se sitten lähti seurajoukkueeseen ja pelattiin poikien kanssa 15-vuotiaaksi asti ja sitten liityin naisten joukkueeseen 15-vuotiaana ennen Torin olympialaisia ja sitten nyt on pelattu 3 olympialaista ja välillä käyty sit yliopistossa Jenkeissä ja pelattu välillä mestistä miesten kanssa ja nyt ollaan sitten muuttamassa Kiinaa. Et joka puolen maailmaa jääkiekko on vienyt ja katsotaan millainen tarina tässä vielä syntyy tulevaisuudessa. Pelipaikkakin oli selvä alusta lähtien, että mä muistan, mä pakotin mun äidin askartelemaan mulle oman kilven. Ja sit äiti askarteli kilveen ja toisessa kädessä oli sit pesäpalloräpylä. Ja niillä sit pelattiin siinä pihalla ja keksittiin eri nimiä. Välillä oli Jarmo Myllys ja Felix Potvin ja Patrick Roa ja erilaisia Stanley Cup-otteluita pelattiin. Ja et kyllä se oli ihan niin kuin veressä se maalivahtipelikin. Ja kiekkokouluun kun pääsin, niin vaikka oli ne pikkumaalit, niin mä menin saman tien seisoo sen pikkumaalin eteen ja en liikkunut sit mihinkään.
Jos puhutaan sit ihan lapsuusajasta, niin tyttöpoikien pelissä, oliko sillä mitään merkitystä?
No mulla ei ollut mitään, niin kuin henkilökohtaisesti mitään merkitystä, että mä olin tyttöpoikien kanssa. Ja voi olla, että mä en edes myös tajunnut, että mä olin tyttöpoikien kanssa. Mä olin niin poikatyttö, että mä luulin, että se on niin kuin normaalia mulle leikipoikien kanssa. Että mua ei ikinä ne barbileikit ja Spice Girls-kortit ja tämmöiset kiinnostanut. Että kyllä se oli niin kuin, että kun välituntikello soi, niin mä saman tien menin poikien kanssa pelaa futista tai mitä tahansa urheilulajia sitten pelattiinkaan. Mä en niin kuin nuorempana tajunnut sitä, että ehkä mä oon semmoinen erilainen lintu siellä poikien joukossa. Että mulle se oli ihan normaalia ja mä nautin siitä ja rakastin, mitä mä tein. Mutta sitten kun teini-ikä iski, niin sitten mä ehkä tajusin, että okei, että ehkä tää ei olekaan niin normaalia olla tyttö tää poikajoukkueessa. Ja sitten mulla tulikin semmoinen pieni kriisi ja mä halusin mennä kokeilemaan sit tyttöjoukkueeseen. Sitten mä kävin päivän tyttöjen, olikohan se C- tai B-tyttöjen. Treeneissä oli ne yhdet treenit ja sanoin äidille, että ei enää koskaan. Ja sitten mä menin takaisin poikiin ja pelasin vielä pari vuotta ennen kuin liityin sitten 15-vuotiaana plussin naisten joukkueeseen. Et ehkä sitten se oli se teini-ikä, missä mä ekan kerran tajusin, että on eri sukupuolta kuin muut.
Mitä siellä tyttöjen joukkueessa oli sellaista, mikä oli sulle, että ei tätä?
No ehkä kun oli poikien kanssa aina kasvanut ja pelannut ja aina joutunut ansaita sen paikkansa ja oli se voiton tahto ja ihan ääretön kilpailullisuus ja paljon temperamenttia ja ei paljon nöyristellyt sit siellä poikien joukossa, niin sitten kun menin siihen tyttöjen mukaan, niin ehkä tietysti on paljon tyttöjä, jotka on kilpailullisia ja haluaa menestyä elämässä, mutta sitten monelle myös naisurheilijalle, tai ei naisurheilijalle, vaan niin kuin nuorelle tyttöurheilijalle, niin se on ehkä semmoinen enemmän sosiaalinen tapahtuma, että se ei ehkä ole niin kilpailullisuutta ja osaan siellä, että on kiva nähdä kavereita. Tietysti poikapuolellakin löytyy paljon näitä yksilöitä, mutta siellä se kilpailullisuus tulee paljon enemmän esiin. Ja mä koen, että se poikaympäristö oli mieluisampi mun persoonalle kuin mikä se tyttöympäristö. Varsinkin kouluvuosina sitten jo ala-asteelta asti, niin mulla oli vaikeuksia sopeutua tyttöjen liikuntatunnille. Että mulla oli vaikeuksia niin kuin tajuta se, että jokainen tyttö ei ole yhtä urheilullinen kuin minä. Kun mä voin sanoa, että mä olin urheilullisesti poikkeuksellisen lahjakas jo pienenä, niin opettajatkin huomasivat jo heti ja ne ehkä ei halunnut käsitellä sitä mun temperamenttia siellä tyttöjen joukossa. Ne tajusivat, että jos mut heitetään sinne poikien joukkoon, niin sit mun käytös ja kaikki muut ja se kilpailu ja se muut sopeutuu paremmin sinne poikien liikuntatunnille. Niin sillä vältettiin monta pulaa ja monta konfliktia ja monta itkukohtausta, että mut laitettiin sinne poikien joukkoon. Ja mä itse tietysti myös halusin mennä sinne, että se oli sellainen, että miksi mun pitää mennä poikien kanssa. Ja mun mielestä siellä oli oikeastaan kivempaakin.
sä lähit pelaamaan yliopistokiekkoa, jossa aukeaa sitten ihan kokonaan eri maailman lajin kannalta. Kuvaile sitä, millaisen maailman sä astuit, kun sä lähdit Isoveden yli opiskelemaan?
No yliopistomaailma, kun mä aloitin sen 2009 vuonna, niin se oli ihan elämäni 4 parasta vuotta. Että vois melkein sanoa, että se NCAA-sarja Jenkeissä, niin se on kunna miesten NHL. Et se on meidän NS-naisten NHL. Että siellä joukkue toimii isoilla budjeteilla ja varusteet tulee ilmaisiksi ja reenataan 2-4 tuntia päivässä ja pelataan 50 peliä kaudessa ja valmentajat tienaa yhtä paljon kuin SM-liigavalmentajat vähintään ja on, siellä on niin kuin kaikki taustat kunnossa ja pelaajan ei tarvitse muuta kuin miettiä, että pelaa. Tietysti sit siihen päälle tulee se koulu. Et siellä ei tietysti makseta pelaamisesta, mutta mikä siinä on etuna, että siinä maksetaan se koulu samalla, mikä on tietysti iso taloudellinen voitto, varsinkin jokaiselle amerikkalaiselle. Sitä ei välttämättä suomalaisena tajua, mikä rahallinen etu on amerikkalaisen urheilijan, jos ne saa täysstipendin koulusta. Ja se oli kyllä niin kuin siviilielämässä ja urheilullisesti varmasti 4 parasta vuotta. Et meillä oli hyvä joukko ja mä kehityin paljon pelaajana, mutta myös tosi paljon kasvoin ihmisenä. Et elämä opettaa ja ne 4 vuotta opetti kyllä paljon ja olen erittäin ylpeä siitä, että voitettiin myös 2 mestaruutta mun aikana siellä.
Kuvaile lajin asemaa ja arvostusta siinä yhteisössä, siinä yliopistourheilun maailmassa. Yleisöt muun muassa on ihan eri pohjalta kuin missään Euroopassa.
Kyllä se huomasi heti, kun astui jalalla sinne Minnostaan. Minnostaan State of Hockey, eli jokainen ihminen melkein siellä paikkakunnalla tietää, mikä jääkiekko on ja on jääkiekko-fani. Ja siellä on oikeastaan ihan sama, onko tyttö vai poika, niin molempia sukupuolia arvostetaan, kun he pelaa. Ja meidän joukko, kun mä olin siinä Minnostaan pääyliopistossa, niin meidän joukko oli tavallaan se pää naisjoukko ja isoin naisjoukko koko Minnostaan alueella. Eli meidän halliin mahtui 3500 katsoja, aina kun kärkijoukko tuli pelaamaan kaupunkiin, niin se oli loppuun myyty. Että lippuja oli vaikea saada ja kaduilta ehkä pystyi ostamaan sitten ennen peliä. Ja se tunnelma oli, sinne laitetaan 3500 ja halli on täynnä, niin se tunnelma on jotain aivan erikoista. Et Suomessa ei kyllä semmoista ikinä ole päässyt kokemaan, kun amerikkalaiset myös osaa sen fanikulttuurin hyvin. Et siellä on koulun bändi soittaa ja luo sitä tahtia ja kaikki kannustaa ja on omien puolella.
Sulla on perspektiiviä erilaisista jääkiekkokulttuureista, mitä lajin asema missäkin voi olla, niin mitä sä kuvailisit sitten naisten jääkiekko Suomessa? Jos puhutaan miesten kiekosta, niin se dominoi tietysti meidän suomalaista urheilukulttuuria taloudellisesti, medianäkyvyys, kaikki, niin se on ykköslaji, sitä ei tarvitse miettiä. Mitä tapahtuu sitten, kun vaihdetaan sukupuolta ja mennään naisten kiekkoon? Millaisessa asemassa te huippukiekkoilijat olette täällä?
No siitä, kun mä oon aloittanut maajoukkueen, niin ollaan tultu pitkä matka. Et silloin kun mä aloitin 2005-2006 vuonna maajoukkueen mukana, niin ei edes tiedetty, että naiset pelaa jääkiekkoa. Nyt se on kansan tietoisuudessa, että naiset tähtää olympialaisia, me ollaan huippu-urheilijoita ja tiedetään, millaista se meidän arki on ja kuinka paljon me pelataan rakkaudesta lajiin. Et suurin osa meistä ei mitään korvausta saa tai voi kutsua itseänsä ammattilaispelaajaksi, vaikka harjoitellaan ja tehdään töitä kuin ammattilaispelaaja. Mut mun mielestä on vaikea lähteä vertaa miesten ja naisten jääkiekkoa, koska me tullaan 30 vuotta about perässä. Et miesten jääkiekko historia on niin paljon pidempi kuin naisjääkiekko historia. Et ehkä jos 30 vuoden päästä kysyy, niin sitten on ehkä realistisempaa alkaa vertaa kahta lajia. Koska me ollaan tullut myöhemmin tähän historiaan mukaan, niin meillä mun mielestä pitää myös enemmän antaa aikaa kehittyä lajina. Mutta kyllä mun mielestä Suomessa niin kansan asenteet tavallaan naishuippu-urheilijoita kohtaan tai naishuippu-urheilijoita, jotka pelaa joukkueissa, niin niitä kohtaa voisi olla parempi. Et naisyksilöurheilijat niin on aika hyvin just Kaisa Mäkäräinen ja muut kärkiurheilijat niin saanut sitä arvostusta ja he sen myös ansaitsevat, mutta sitten jotenkin naisjoukkueurheilu niin on jäänyt vähän sinne miesten varjoon. Ja sitten meidänkin pitäisi itse lajeina keksiä niitä keinoja, että miten saatais se status nousee ja olosuhteet parantuu.
Sä oot pelannut paljon miesten sarjoissa vuosia. Ennakkoluuloinen oletus, se ei ole aina ihan ongelmatonta se, että sä saat arvostuksen ja paikan. Ja se millainen asenne vaimo siellä on vastassa?
No 2014 olympialaisissa ja mä ilmoitin sen hyvin suorasti, että jääkiekkoura loppuu, jos ei sopimusta tuu miesten sarjasta. Ja olin erittäin onnekas, että Kiekko Vantaa antoi mulle Mestiksessä mahdollisuuden ja joukkojen valmentaja Jami Kauppi uskoi siihen, että mä pärjään. Ja sitä kautta mäkin aloin uskoa itteeni, että mä pärjään ja mä olin joukkojen mukaan ollut jo harjoituksissa. Mutta ehkä sitten siinä saman tien, kun se sopimus allekirjoitettiin, niin mä lähdin sitten Amerikkaa kesäksi treenaamaan ja tekemään mun valmennustöitä. Ja jotenkin siinä sitten se niinku kaikki epäilys ja kaikki semmoinen, että no pärjääkö se on liian pieni ja ei nainen voi pärjätä miesten kanssa. Se niinku kertaantui ja se hype alkoi kasvaa sitten syksyä kohti. Et just oli mediasta paljon luin, että se on kun meni siis Helenyksen kanssa samaa nyrkkeilykehää ja unitulisäkkiä ja sitten somevalmentajat hyppää kehiin ja sanoi, että no miksi miehet ei voi pelaa naisten sarjassa. Ja, et, kyllä niitä epäilykset oli kovat ja jotenkin tuntui, että tosi moni suomalainen myös toivoi sitä mun epäonnistumista, että olisi päässyt dissaamaan, että ei ne naiset pärjää miesten kanssa. No sitten siinä syksyn mittaan odotukset kasvoi ja kaikki alkoi odottaa, että milloin se ensimmäinen peli tulee. Ensimmäinen peli tuli sitten vihdoin syksyllä, olisiko ollut lokakuuta ja hävittiin se peli, se meni ihan ok, ei ollut missään nimessä parasta suorittamista musta, mutta sitten siinä vaiheessa ihmiset oli ehkä, että no, et, kyllä se ehkä voi pärjätä. Sitten meni 2 viikkoa ja tuli ensimmäinen voitto Mestiksessä, pelattiin Tutoa vastaan ja voitettiin 4-2 ja voin sanoa, että se oli ehkä yksi elämän parhaimmista peleistä, niin sen jälkeen ei ole tarvinnut enää kuulla yhtään mistään yhtään epäilystä. Et jotenkin se yksi voitto muutti koko kansan ja somevalmentajien ja urheilufanien näkemyksen musta maalivahtina. Et ensin sanottiin, että ei voi missään nimessä pärjätä ja sen jälkeen tuli, että no kyllä se pärjää tuo miesten joukko. Ja sen jälkeen ei ole tarvinnut todistella itsensä enää ollenkaan.
Sä lähdet Kiinaan. Mitäs siellä on vastassa?
Kiinassa on vastassa biljoonia ihmisiä ja uusi jääkiekko matkamuuralla. Et he on aloittanut sinne isot satsaukset 2022 olympialaisia kohti ja Kiinan presidentti ja Kiinan jääkiekkoliitto on päättänyt, että heidän naisten jääkiekkomaajoukkojen voittaa mitalin ja he tekevät ihan mitä tahansa siihen tarvitaan seuraavan viiden vuoden aikana. Ja he on sitä ottanut 2, ei ainoastaan yhden, vaan 2 pro-joukkuetta, jotka molemmat liittyy Kanadan sarjaan ja molemmissa joukkueissa pelaa 10 parasta kiinalaista ja 10 parasta ulkomaalaista. Ja on erittäin otettu siitä, että he halusivat, että mä oon sitten toisen joukkueen ykkösmaalivahti ja samalla mentoroin sitten Kiinan 2 muuta maalivahtia siinä. Ja ihan uskomaton mahdollisuus. En olisi ikinä uskonut, että tämmöinen tulee mun eteen viime toukokuussa, kun se sopimusta tarjosi. Ja on otettu siitä, että he näkevät, että mä olisin semmoinen persona ja ihminen, joka pystyy auttamaan viemään Kiinan jääkiekkoa eteenpäin. Että se pelaaminen on yksi osa sitä mun sopimusta, mutta myös iso osa on se, että kasvatetaan jääkiekkoa Kiinassa ja autetaan sitä ruohonjuuritasoa siellä. Et jos Kiina voittaa 22 olympialaisissa mitallin, niin toivottavasti voin sanoa, että on ollut osana sitä projektia.
Nykymaailmassa urheilusta, kun puhutaan, niin puhutaan samassa lauseessa ensimmäiseksi rahasta. Kuka ansaitsee ja mitäkin, niin menemättä yksityiskohtiin, millainen diili se Kunlun sopimus on rahallisesti, jos vertaat sitä, mitkä naispelaajien realiteetit on täällä?
Kyllä tämä sopimus Kiina on semmoinen sopimus rahallisesti, että siitä oikeastaan en itse olisi ikinä edes osannut unelmoida, tai en usko, että kukaan muukaan näissä jääkiekkoilijoissa ikinä osannut unelmoida, että voisi koko loppuelämän tavallaan tulevaisuuden turvata sillä, että kirjoittaa sopimuksen Kiinaan. Että kyllä he on paljon satsaamassa siihen, ja tietysti maalivahtina on aina hyvä neuvottelukortti, ja pystyy vähän vaatimaan enemmän ehkä kuin pelaajat, niin kyllä tämä on mun mielestä iso mullistava asia ja mun mielestä näyttää sen, että se on mahdollista naisurheilun maailmassa myös tavallaan tienata tulevaisuuden varat sillä, että vaan pelaa.
Jos me katsotaan suomalaisen naismaajoukkueen kansainvälistä menestystä, pronssimitalleja on valtava määrä. Mikä on välimatkaa Kanadaan ja kumppaneihin ja siihen kultaan? Mikä se on se käppi, mikä on kurottavana kiinni. Mitä siinä kuilussa on?
Kuilu USA ja Kanadan välillä, se on ollut joskus erittäin suuri ja niin suuri, että olisi ollut hassua sanoa, että me voitetaan ne. Mutta nyt se käppi, mikä siinä on, niin se on pienentynyt vuosi vuodelta. Okei, ehkä me yksilötasolla edelleen ei pystytä kamppailemaan heidän kanssaan, että heillä on 4 kenttää tähtiä, maailman parhaita pelaajia, mutta missä me pystytään pärjää, heillä on täydellinen joukkuepeli. Jos me pystytään tämän kauden aika hiomaan meidän joukkuesysteemiä ja luottaa toinen toisiinsa ja valmennuksen ideoihin, niin varmasti pystytään kamppailemaan heidän kanssaan olympialaisissa. Fysiikassa ei ole mitään eroa. Luisteluvoimassa ja vauhdissa on ehkä hiukan eroa, mutta sekin on ihan vaan treenauskysymys, hiotaan se luistelu kuntoon tämän kauden aikana. Et sinä päivänä, kun jokainen pelaaja pystyy antaa 110% itsestään, niin on mahdollisuus voittaa kummatkin USA ja Kanada. Ja itse asiassa todistettiin se jo viime MM-kisoissa. Et monta vuotta tässä on ehkä pelaajat sanonut se, että hyvänä päivänä se USA ja Kanada kaatuu, mutta ainakin henkilökohtaisesti sanoi, että nyt viimeisen 2 kauden aikana niin sitä ei vaan sanota, vaan se on ihan realiteetti.
Milloin tulee kultaa kansainvälisestä arvoturnauksesta?
Kultaa kansainvälisestä arvoturnauksesta? No tietysti iso olema olisi kultamitali nyt olympialaisissa, mutta me ehkä vähän myöhään ollaan hypätty tähän projektiin, että mahdollisuudet siihen on, kuinka suuri se mahdollisuus on, niin sen näkee sitten helmikuussa, mutta mun mielestä kannattaa pitää erittäin tarkasti silmällä meidän joukkuetta 2019 kotikisoissa. Sitten meillä on ollut vähän pidempi projekti tässä meneillään ja kotikisat ja toivottavasti iso kotiyleisö meidän takana, niin siitä jos saisi vielä sen ekstra energian ja pystyttäisiin todistamaan se, että me voidaan olla ihan maailman kärkeä naiskiekossa.
Aikanaan Suomen ja Neuvostoliiton välinen ero oli amatöörin ja ammattilaisen välinen ero. Onko kysymys siitä, että sitten kun meillä on ammattijoukkue, niin sitten me ollaan kultakannassa?
Mun mielestä voi olla ammattimainen joukkue ilman, että siitä tienaa rahaa tai olisi statukseltaan ammattilainen. Ammattilainen yleensä mielletään sillä, että siitä tienataan elanto, mutta mun mielestä voi olla ammattiurheilija tai ammattilainen ihan siltä pohjalta, että treenaa ja elää sitä elämää kuin ammattilainen. Et mun mielestä me ei siinä anneta muuta etua kuin, että USA ja Kanada, ne on yhdessä koko kauden, treenaa joka päivä yhdessä, pelaa kaikki pelit yhdessä kauden aikana ja me sit suoritetaan arkea omissa seurajoukkueissa ja treenataan poikajoukkueen kanssa. Et siinä se isoin etu tulee, että heidän jääkiekkoliitot satsaa ja olympiakomiteat satsaa tietysti eri resurssit heillä ja taloudelliset resurssit siellä, että pystyy 6-8 kuukautta treenaa ja asuu joukkueena. Niin siinä on tietysti iso ero, että me ollaan sit leirejä siellä täällä yhdessä ja he on joka päivä yhdessä. Niin ehkä olympiavuotena sitten se on liikaa taso, tai annetaan liikaa tasoitusta heille siinä, että me ollaan vähemmän leiripäiviä yhdessä kuin he on.
Toihan on mieletön asetelma, toihan on nimenomaan se Neuvostoliitto aikana, että tavallaan rakennetaan esimerkiksi, että yksi seurajoukkue on käytännössä maajoukkue, joka pelaa nimenomaan aina. Samat kentälliset vuoden ympäri, että toihan on valtava kilpailuetu.
Se on kyllä, niin kuin varsinkin just olympiavuotena, kun heillä jo lähtökohtaisesti on isoimmat tähdet maailmassa ja sitten ne lyödään vielä yhteen koko vuoden ajaksi, niin kyllä siinä muilla mailla on paljon työnsarkaa, et pysyy siinä mukana. Mutta kyllä mä luotan, että meille on nyt luotu semmoinen systeemi Suomen naisten maajoukkueelle, että meillä on mahdollisuus todistaa se, että se ei vaadi sitä, että painetaan tuo joka päivä yhdessä ja treenataan. Ja ainakin näin suomalaisena mentaliteettina ja persoonana voin ehkä ajatella se, että se on ihan hyväkin asia, että me ei olla joka päivä yhdessä. Et ainakin itse kyllästyy helposti samoihin ihmisiin ja haluan viettää paljon niin kuin myös arkeen jääkiekon ulkopuolella. Et sit jos olisi 24-7 ne samat ihmiset ja sama treenisysteemi, että tulisiko siitä ihan sit puuroa, että paljon siinä pysyisi se intohimo. Et meidän vahvuus on just se, että jokainen pelaaja tekee tätä niin kuin intohimolla ja rakkaudesta lajiin. Joka päivälle mä ainakin itse asetan semmoisen pienen tavoitteen, pienen asian, minkä mä haluan tavoittaa. Ja sitten kun tavoittaa ne pienet tavoitteet, niin se vie kohti sitä suurta tavoitetta. Et kyllä siellä tekemisellä ja harjoittelu pitää olla aina joku tarkoitus. Ja sun pitää niinku tajuta, että miksi sä teet jonkun harjoitteen. Että et sä vaan mene sinne ja vedä se harjoitteen läpi, kun joku käskee. Et mun mielestä se ammattimainen tekeminen lähtee siitä. Tietysti sitten suuri osa on siinä, että tuntimäärässä me varmasti treenataan yhtä paljon kuin ammattilaisurheilija, mutta ainoa ero on siinä, kun semmoinen urheilija, joka saa tekemisestä palkkaa, menee kotiin lepäämään, niin me mennään tekemään sitten koko päivätyötä tai puolipäivätyötä siinä ohessa. Et nyt itse tietysti sitten on ihan erilaisessa tilanteessa kuin suuri osa muista naiskiekkoilijoista, että saan tehdä rakastamaani lajeja ammatikseni ja saan siitä korvauksenkin, että toivon, että moni muukin naiskiekkoilija saisi kokea sen arjen, että ei olisi se työ sitten siinä ohessa. Mun mielestä suomalaisen urheilu pitäisi kurkkaa tuonne länsinaapuriin Ruotsin puolelle ja kuinka siellä on rakennettu tällä hetkellä Ruotsin naiskiekkosarjaa ja siellä on tavallaan miesten sarja SDHL ottanut naisten joukkueet omakseen. Et siellä olisikohan viime kaudella suurin osa miesten pääsarjajoukkoista he osti osuuden naisten sarjajoukkoista. Eli onkohan siinä 10 joukkuetta siinä sarjassa, niin olisikohan niistä 8 tai 9 niin pelaa SDHL-joukkojen alla. Eli se miesjoukko on ottanut sen naisbrändin omaksi ja he on tajunnut, että okei, jos meillä on naisjoukkue, sponsorit kiinnostuu enemmän, saada enemmän naisia katsomaan ja se on hyvä sille koko heidänkin brändille, että se naisurheilu on siinä mukana, kun Ruotsissa on tasa-arvo isossa huudossa. Mun mielestä Suomikin on tasa-arvo maa, niin olisi kiva nähdä, että joku liigajoukkue oikeasti lähtisi siihen naiskiekkoiluun mukaan ja ottaisi sen naisjoukkojen omakseen, alkaisi promoomaan sitä ja toisi sitä naisyleisölle esiin. Olisi kiva nähdä, miten lipputulot ja lippumyynnit, että näkyisikö enemmän naisia katsomassa, kun heillä on naisjoukkoja. Miten sponsorit kiinnostuisi siitä, että sponsoroi molempia mies- ja naisjoukkoita. Niin mun henkilökohtainen mielipide on se, että naisten jääkiekko ei kasva Suomessa ennen kuin SM-liiga lähtee siihen mukaan. Et jääkiekkoliiton tuki meillä ja etenkin olympiakomitean tuki on iso meille. Et meidän joukkoja elää sillä, tai maajoukko elää olympiakomitean ja jääkiekkoliiton tuella. Mutta siinä vaiheessa, kun SM-liiga lähtee mukaan, niin alkaa myös seuratoiminta voimaan paremmin. Et tällä hetkellä voisin sanoa, että nyt se on naisten liiga, että heidän toiminta ei välttämättä voi hyvin ja se on huolestuttava tilanne, vaikka Espoonkin tilanne tällä hetkellä. Heillä ei tavallaan kotia ja heidät jätetään ihan tyhjän päälle. Kyllähän se on taloudellinen kustannus, jos se naisjoukko ottaa siihen kylkeen, että ei ole monta SM-liigajoukkoa, joka tekee plussatulosta. Mutta olisi kiva nähdä, jos se kokeilisi, että miten se vaikuttaa siihen brändiin ja ehkä markkinointiin, lipputuloihin. Ja että päästäisikö siihen, että joku naisjoukko pystyisi olemaan omavarainen. Ehkä se ei alusta alkaen tee voittoa, mutta jos sitä rakennettaisiin huolella ja hyvillä pohjilla ja hyvillä taustoilla, niin varmasti voitaisiin päästä siihen tilanteeseen, että ei ainakaan naisjoukko tee tappio.
Onko mitään merkkejä tällaisesta ajattelun muutoksesta? Kuinka optimistina sä oot?
Mä oon optimistinen, että jonain päivänä se tapahtuu ja toivottavasti vielä sinä aikana, kun mä oon aktiiviurheilija tai sinä aikana, kun mä vielä elän tällä maapallolla, toivon sen näkeväni. Ja mä olin itse asiassa, ajattelin, että Espoon United saattaisi olla ensimmäinen joukkue, joka tietää muutamia taustahenkilöitä siellä, että Espoon United saattaisi olla ensimmäinen tällainen joukkue, joka näyttää sen uuden suunnan, miten naisjääkiekkojoukkuetta voisi johtaa Suomessa ja uuden tavallaan systeemin, että miten se voisi toimia. Mutta toisin kävi ja vääräksi mut todistettiin ja nyt toivon, että jos joku muu liigajoukko sitten tarttuisi siihen ja antaisi tavallaan mahdollisuuden. Kyllä naiskiekkoilu on pieni osa siinä suomalaisen jääkiekkohistorian tarinassa, mutta toivottavasti sillä ei vielä isompi osa tulevaisuudessa. Et miehet on tietysti omilla teoillaan ansainnut sen hypen ja jääkiekkohuuman ja suomalaiset on jääkiekkofanaatikkoja. Et se on se sydänlaji aika monelle ihmiselle ja penkkiurheilijalle ja naiskiekko sitten tietysti raivaa sitä tilaa siinä historiassa enemmän, mutta kyllä se myös vaatii meiltä pelaajilta paljon tekoja. Että kyllä meidän pitää myös joukkueena todistaa se, että me ansaitaan se hype ja se kansansuosio ja muuta. Et ei se riitä, että ehkä voittaa sen pronssin tai sijoittuu neljänneksi olympialaisiin. Kyllä se vaatii semmoisen jonkun ison voiton, vaikka nyt kun mennään olympialaisiin, niin jos saa voitetaan Kanada tai USA ja päästään finaaliin, niin ehkä se luo semmoista hypeä sit kansankin ympärille, että jes, että meidän naisjoukko pelaa olympiafinaalissa ja niin poispäin. Että kyllä meidänkin pitää sitten omilla teoillamme todistaa se, että me ansaitaan isompi osa sitä suomalaista jääkiekkohistoriaa. Mulla on aina ollut unelmana olla ammattilainen ja mä oon semmoinen persona, että jos mä päätän, että mä haluan jotain, niin mä yleensä myös menen ja otan sen. Et mä oon erittäin päättäväinen, niin kuin sanoin, tosi kilpailullinen ja en tavallaan hirveästi nöyristele. Et mä oon niin kuin tehnyt, niin kuin itselleni on parhaaksi nähnyt. Et sitten, et oon vaan ollut niin päättäväinen, että oon halunnut olla paras joka asiassa, mitä mä teen. Ja sit jos mä en ollut paras, niin mä oon varmasti reenannut niin kauan, että mä oon paras. Et jotenkin ei vaan anna periksi ennen kuin on saavuttanut sen, mitä haluaa saavuttaa. Ja nyt kun on sitten, välillä tuntuu siltä, että mulle on annettu enemmän kuin mitä mä oon ansainnut. Jotenkin aina kun menee maajoukkueleirille, niin sitten tulee ne, kun juttelee muiden pelaajien kanssa, niin tajuu, että millaista se heidän arki oikeasti on ja millaista arkea on itse saanut sitten elää tässä viime vuosien aikana, niin jotenkin tulee semmoinen, välillä tulee semmoinen olo, että miten mä oon tän ansainnut ja että miksi niin kuin muutkin ei voisi elää sitä arkea, koska kyllä se on meidän kaikkien unelma, että voisi pelaa jääkiekkoa täyspäiväisesti. Että tavallaan sitten aina välillä tulee semmoinen huonokin omatunto, kun menee tonne maajoukkueen mukaan, että miten voisi auttaa muita, että he sais kokea sen saman, mitä mä oon kokenut. Mutta sitten myös samaan aikaan, kun ajattelee, että mitä uhrauksia on joutunut omassa elämässä tekemään ja miten paljon on tehnyt töitä sen eteen, niin kyllä sen sit myös voi myöntää, että mä oon myös sen ansainnut. Sitten on välillä niinku kaksijakoiset fiilikset siitä, että mitä mulle on annettu ja että miksi muutkin ei sitten vois kokea sitä samaa.